ed-intisimaw l-SBS bil-Malti. Il-kampanja għall-Presidenza Amerikana fl-aħħar tagħha introdotti miżuri ġodda sabiex titrażżan l-imxija tal-coronavirus f'Malta. Uffiċjali tat-turiżmu se jispezzjonaw ir-restoranti u l-istabbilimenti tal-ikel waqt li l-bieraħ kien irrappurtat l-akbar numru ta' każi f'Malta. Inselm ilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President Amerikan Donald Trump u il-Demokratiku Joe Biden li qed jisfida għall-Presidenza għandhom l-aħħar ċans biex jippreżentaw il-każ tagħhom lill-poplu Amerikan fi stati importanti fl-aħħar ġurnata tal-kampanja tagħhom għall-Presidenza Amerikana. F'rally f'Ohio, Biden tkellem dwar l-Istati Uniti f'opportunità għall-bidla.
Tomorrow we have an opportunity to put an end to a presidency that's divided this nation. Tomorrow we can put an end to a president that has failed to protect this nation. And tomorrow, we can put an end to a president that has fanned the flames of hate all across this country.
Il-President Donald Trump semma temi familjari f'rally li saret fi Florida.
With your vote, we will continue to cut your taxes, cut regulations, support our great police.
Il-bieraħ l-Awtoritajiet tas-Saħħa f'Malta rrappurtaw 218 każ ġdid ta' COVID-19. Dan kien l-akbar numru li qatt kien irrappurtat minn Malta f'jum wieħed. In-numru ta' każi attivi tela għal 1937. Intant uffiċjali tal-Awtorità tat-Turiżmu u mhux l-uffiċjali tal-Pulizija ser ikunu qed jispezzjonaw ir-restoranti u l-istabbilimenti tal-ikel f'Malta biex jaraw li dawn qed jimxu mal-miżuri meħudin biex tiġi kontrollata l-imxija tal-coronavirus. Issa il-Pulizija ser jibqgħu jinfurzaw biss l-ilbis tal-maskri u l-libitu ta' 6 persuni fi gruppi f'postijiet pubbliċi. Il-bqija tal-iċċekkjar jaqa' taħt l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Meta il-Pulizija jaslulhom rapporti ta' ksur ta' avviżi legali rigward ristoranti, stabbilimenti tal-ikel jew li qed jiġi servut l-alkohol meta mhux suppost, dawn għandhom jgħaddu dawn ir-rapporti lill-Awtorità tat-Turiżmu. Intant il-ġimgħa li għaddiet ġew introdotti miżuri restrittivi ġodda sabiex titrażżan l-imxija tal-coronavirus f'Malta li huma li l-bars u l-każini għalqu u jerġgħu jiftħu fl-ewwel ta' Diċembru u li fil-pubbliku jista' ikun hemm grupp b'massimu ta' 6 persuni. Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
Il-Premier ta' Queensland Anastasia Palaszczuk li reġgħet ġiet eletta bħala Premier fit-tmiem il-ġimgħa tgħid li r-riżultat ta' l-elezzjoni statali juri li ħadet pożizzjoni tajba dwar l-eluq tal-fruntiera. Palaszczuk tibqa' magħrufa fl-istorja bħala l-unika mara li rebħet it-tielet term bħala Premier fl-Awstralja. Il-Laburisti jinsabu fit-triq it-tajba biex jerġgħu jieħdu l-poter b'maġġoranza fil-gvern fi Queensland. Palaszczuk tgħid li l-messaġġ tagħha dwar l-eluq tal-fruntiera kien dak li rridu n-nies.
And I will always stand up for what is right and what I believe to be right, and I listen to the health advice. In this job you have to listen to the experts and you have to communicate that to people, and that has stood us in good stead. The news overnight that in the UK they're going back down into lockdown, I think, for the next 4 to 6 weeks. I mean, that's going to take a huge toll on their economy. You can't have an economy if you can't control the health virus.
Waqt konferenza tal-aħbarijiet b'rabta mal-budget tas-sena id-dieħla, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Evarist Bartolo qal li bis-saħħa tar-relazzjonijiet b'saħħithom li jinbnew fl-aħħar xhur minn Marzu l-hawn twaqfu mal 5,000 persuna milli jitilqu mill-Libja u jaqsmu il-Mediterran b'mod irregolari. Il-Ministru Bartolo ħabbar ukoll li Malta se tkompli tifrexxi l-preżenza tagħha f'ambaxxati ġodda fl-Afrika u fl-Amerika Latina bilan li issaħħaħ ir-rabtiet politiċi u kummerċjali f'dawn il-kontinenti. Dan fil-waqt li tkompli l-ħidma fil-Libja biex tkompli titjieb is-sitwazzjoni hemmhekk u dan fl-interess kemm tal-Libjani kif ukoll tal-Maltin. Evarist Bartolo qal li f'dan il-qasam Malta se tibqa soda fil-konfront tal-migrazzjoni regolari biex il-pajjiżi kollha ta' l-Unjoni Ewropea jaqsmu r-responsabilità ta' dawk li ħaqhom kien f'pajjiż ieħor u biex dawk li ma jikkwalifikawx għalkemm politiku jintbagħtu lura lejn pajjiżhom. L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa pubblika fil-Victoria Brett Sutton jgħid li l-istat jinsab fi triq tajba biex ikomplu jonqsu restrizzjonijiet tal-COVID-19 fit-8 ta' Novembru u jgħid li huwa fiduċjuż li l-isport ta' ġewwa kemm mal-kbar kif ukoll l-atfal ikun permess sal-aħħar tas-sena. Madankollu huwa jgħid li l-ilbis tal-maskri jibqa' bil-fors għal xi żmien.
Clearly we should be transitioning and we will be transitioning from universal mask wearing to maybe indoors only to maybe just high risk settings at the appropriate time. But masks are, again, a small impost for the individual, for us collectively, to get us to the freedoms that we're all looking for and beginning to enjoy.
Saret protesta fil-Belt Valletta minn rappreżentanti ta' aktar minn 60 għaqda mhux governattiva li jiffurmaw il-koalizzjoni Spazji Miftuħa fil-Pjazza ta' Qudiem Kastilja u ma kienu libsin il-maskri ma' wiċċhom b'kartelluni f'idejhom u imbeda minn xulxin. Il-protesta saret għal mod kif qalu li l-gvern qed jitratta l-wirt naturali u kulturali. Kellima għal-koalizzjoni qalet li mhux aċċettabbli li medet kbar ta' art pubblika fil-miżieb u fl-aħrax tal-mellieħa ingħataw lil għaqda biex jitgawdew minn 300 kaċċatur. Qalet li l-Prim Ministru għandu jifhem li dak li sar mal-kaċċaturi ma jistax jitpoġġa fl-istess kejl ma' artijiet ferm iżar li fl-modi ingħataw lil laqdiet mhux governattivi ambjentali u kulturali. Qalet li dawn laqdiet jaħdmu għal ġid komuni u mhux għal l-interess personali ta' uħud mill-membri u mingħajr ma jieħdu xejn lura jgħinu lill-gvern jilħaq l-obbligi nazzjonali tiegħu u ta' Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea. In-nies fl-Awstralja qegħdin ikunu mfakkra biex jieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħhom bħala parti minn kampanja ġdida ta' 10 miljun dollaru mill-Gvern Federali. Il-kampanja tinkoraġġixxi lin-nies biex jagħtu priorità lis-saħħa mentali tagħhom u jfittxu l-għajnuna. Il-Ministru tas-Saħħa Greg Hunt jgħid li l-pandemija tal-Coronavirus affettwat is-saħħa mentali ta' ħafna nies fl-Awstralja, speċjalment in-nies fil-Viktorja, fost l-iżolazzjoni u l-istress finanzjarju. Huwa jgħid li l-informazzjoni tal-kampanja se tkun b'diversi lingwi komunitarji kemm stampata kif ukoll ar-radju.
This campaign is in 15 different languages, and so that's been a very important part of it. So we've been working with community members from culturally and linguistically diverse communities.
Bħalissa qed isir xogħol ta' restawr u rinnovar fil-palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Dawn ix-xogħlijiet huma parti mill-akbar proġett li qatt daħlet għalih Heritage Malta li huwa stmat li b'kollox ser jiswa madwar 28 miljun euro. Ix-xogħlijiet ser ibidlu dan il-palazz biex ikun aktar aċċessibbli u attraenti għal dawk li jżuruh biex ikunu jistgħu jgawdu u japprezzaw l-istorja ta' Malta. L-ewwel fażi mistennija titlesta sa nofs is-sena 2022 fil-waqt li l-proġett kollu għandu jkun komplut sas-sena 2025. Il-Gvern Federali Awstraljan jinsab taħt pressjoni biex jagħmel aktar biex indirizza l-bidla fil-klima wara rapport mill-Kummissjoni Irjali fin-nirien li ħakmu l-Awstralja s-sena l-oħra. Il-rapport juri li l-bidla fil-klima hija l-fattur ewlieni ta' temp aktar estrem b'kundizzjonijiet katastrofiċi. L-Oppożizzjoni qed titlob lill-Gvern biex jadotta r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni. Il-kellima laburista għall-ambjent Terry Butler qalet l-ABC li l-Gvern għandu jieħu azzjoni urġenti dwar il-bidla fil-klima.
Their track record is terrible. They, as the government, need to tell Australians what they intend to do to make sure that we play our part in reducing emissions.
But should Australia be doing
climate
more?
Climate change is a problem that needs to be seriously addressed.
Ferrenju unit tabbar elu ta' ħwienet u biex innisib għaw fidjarum għal xar waqt li il-kazi tal-coronavirus fil-pajis qabżu il-miljun. Il-Prim-Ministru Ingliż Boris Johnson jgħid li r-residenti ser ikunu taħt ordnijiet stretti f'darhom mill-5 ta' Novembru sa 2 ta' Diċembru. Skejjel, kulleġġi u universitajiet ser jibqgħu miftuħa waqt li il-pubs, bars u ristoranti ser ikunu sfurzati li jalqu. Johnson iwissi li azzjoni ħarxa hija meħtieġa biex l-isptarijiet ikunu jistgħu jlaħħu mal-każijiet waqt li fil-pajjiż qegħdin ikunu rrekordjati aktar minn 20,000 infezzjoni kuljum.
The virus is spreading even faster than the reasonable worst case scenario of our scientific advisors, whose models, as you've just seen, now suggest that unless we act, we could see deaths in this country running at several thousand a day, a peak of mortality, alas, bigger than the one we saw in April.
Fl-sport, il-klab ta' Birkirkara ħabbar li 5 players mill-skwadra ewlenija rriżultaw pożittiv għall-coronavirus għalhekk l-skwadra kollha tpoġġiet fi kwarantina ta' bil-fors. Fl-aħħar xhur din kienet it-tieni darba li l-skwadra kollha tpoġġiet fi kwarantina. Mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti Valletta 2 Senglea 1 Valletta kellhom jitħabtu biex elbu lil Senglea Athletic bl-iskur ta' 2-1. Senglea għalhekk jibqgħu fih il-klassifika. Sliema Wanderers 3 Balzan 1 Sliema elbu lil Balzan bl-iskur ta' 3-1 hekk telgħu jaqsmu l-ewwel post tal-klassifika ma' Harbarians. Godia United 5 Tarxin Rainbows Shein. Godia United kisbu rebħa kbira ta' 5-5 fuq Tarxin Rainbows. Hamrun Spartans 2, Gżira United 2 u Harbarians 2, Zejtun 2. Harbarians erbu lil Zejtun Corinthians bl-iskur ta' 3-2. Corinthians żammew il-pass mal-Harbarians għal ħinijiet twal. Mosta wieħed Santa Lucia xejn, din kienet partita bilanċjata fejn kull tim seta' rebaħ. Mosta elbu l-isfida ta' Santa Lucia bl-iskor minimu ta' wieħed b'xejn bil-gowl tant importanti jasal kmini fl-ewwel taqsima.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn il-rapport ta' Temp. Temp daqxajn imsaħħab mistenni f'Perth, Adelaide, Hobart, Canberra, Sydney, Newcastle u Darwin u temp il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Melbourne, Wollongong, Brisbane u Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta it-tielet jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.